waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Alafu matokeo yake, kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Kwa hiyo ufahamu ambao Mkristo anapata akihubiriwa injili, anapokea nini? Msamaha wa dhambi. Kwa hiyo injili inamfungua macho. Inamwelekeza mahali palipo na nuru, au inamwelekeza nuru. Inamtoa katika hiyo anazidi kunyambua na kutafsiri kile anachokisema pale. Kufumbuliwa macho, kuiacha giza, kuelekea nuru, kuziacha nguvu za shetani, kumwelekea Mungu, alafu apate matokeo yanayoitwa nini? Msamaha wa dhambi zao. Hii ya kufumbuliwa macho tunajua ni zao la kuhubiri injili. Halo. Kwa sababu hii injili ilikuwa haihubiri kwa vipofu. Kwa upofu wa hapa haiwezi kuwa lack of vision. Mwambie mwenzako, upo? Uliwahi kuwa kipofu aina hii hapa? Watu wote ambao hawajamwamini Yesu Kristo wana upofu huu. Kwa hiyo kufumbuliwa macho sio swala la Batimayo. Naona! Naona! Kwenye huu muktadha, aina ya upofu, kwa hiyo hii tungesema ni nini? Kwenye lugha. Hii ni metaphoric, metaphor, si ndio? CTR, niambia Biblia and literature, ni fasihi, si ndio? Kwa hiyo ni nini? Ni CTR, metaphor. Kwa hiyo kufumbuliwa macho, sema, yani yule mtumishi amekuja amenifumbua macho. Alifanyeje? Alikuwa anafundisha. Sasa mimi nikajua kweli alikushika hivi. Akasema pokea, ukafunguliwa macho. Bwana sito. Kwa hiyo ni metaphor. Si tayari. Bwana asifiwe. Tuko mpaka hapo kwa hiyo unaona kabisa anaambia ili wapate msamaha wa dhambi zao. Alafu asemaje? Na urithi. Hiyo nani, kai au dei? Kai au dei? Najuaje? Meangalia umefikiri kichwani au umeona hali ya hewa? Muktadha. Muktadha. Okay, mmoja angalie faster. Ni kai au dei? Aliyeona anyoshe mkono juu. Ni kai au dei? Nasema kai au dei? Ni kai au dei? Nikaye, sio de. Okay, kwa hiyo, de, kai natumia kwenye nini? Kuelezea kilicho previous, cha nyuma yake, sindiye? Kwa hiyo kusema, msamaha wa dhambi na urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani iliyo kwake Yesu, tungesemaje? Kwa sababu kwangu mimi pale sio shemeji. Wala sio Paulo. Alikuwa anazungumza, alichoambiwa na Yesu. Sindiye? Kwa hiyo iliyo kwake Yesu pale. Okay. Kwa hiyo, urithi miongoni mwa waliotakaswa unaitwa nini? Msamaha wa dhambi. Kwa hiyo msamaha wa dhambi ni urithi. Ukisikia urithi, wangapi wanafanyaga kazi urithi wao? Urithi ni kitu ambacho unapewa kama kwa kigezo cha kuwa katika familia. Sio kinachofanyia kazi. Wewe kuwa kwenye familia haufanyi kazi wewe kwenye hiyo familia. Au nye vipi? Sema yani baba. Namna ambapo nilikuwa naomba kabla sijazaliwa. Yani nimepambana sana kuzaliwa kwenye familia hii. Na sahili nipokee urithi kwenye familia hii. Kwa inheritance ni kitu ambacho inakuwa deposited on your behalf kwa sababu ya lineage yako. Kwa tayari hii inaonekana ni family thing. Ni kitu cha familia. Iko sawa? Urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo, hiyo inaitwa msamaha wa dhambi. Sasa, iko wide. Paulo, kwenye Matendo ya Mitume moja, mstari wa saba, sio Matendo, wa Efeso, sorry. Wa Efeso moja, mstari wa saba, Ila anasemaje? Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi. Anasema kwa kanisa hapa, hawaambii wapokee. Anasema tunao msamaha. We possess, we have. Neno have pale ni to possess, to own. Kuwa nacho kama cha kwako. Tunao msamaha wa dhambi. Hichi ni kitu gani ambacho tunamiliki? Msamaha wa dhambi. Mbona tunamiliki msamaha wa dhambi? Ukienda kwenye Wakolosai 1:10 na Wakolosai 1 mstari wa 10 na 13 na 14. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ambaye katika yeye tunaye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Anasema tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Ni sawa na kusema tuna msamaha wa dhambi. Angalia, amesema ukombozi, yaani maana yake msamaha wa dhambi ni tendo la ukombozi. Sasa ngoja nikushtue kidogo. Tafsiri za kibinadamu za msamaha wa dhambi, msamaha wa dhambi binadamu, dictionary za Kiswahili hayahusiani na ukombozi. Sema nimekusamehe, ukimwambia jirani yako nimekusamehe, maana yake nini? Nimekukomboa? Nimekufanyaje? Nimekuachilia, si ndio maana yake? Sikuhesabii kwa hatia, si ndio maana yake? Kwamba wewe unajua unazingua sana, ila poa tu. Kile ulichokifanya hakitaondoa urafiki wetu. Umeelewa eh? Mimi bado nitakusaidia. Hiyo ndo msamaha wa dhambi ambao tunaujua, lakini ndio ukombozi. Hapo unakuwa umemkomboa na nini? Mkomboa na hasira yako. Hallelujah. Kwa lazima tuanze kuwa makini. Tunao ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. Tunao ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Samahani, naomba niulize. Mimi najaribu ku access hapa, kama kuna watu wanafuatilia mbali, wanaipata? Wameshatumia link? Sawa. Bwana asifiwe. Yeah. Kwa Paulo anasisitiza ya kwamba tunao. Alafu akaita ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Sasa kama ambavyo nimekuwa nikisema, Biblia ni kitabu ambacho kiliandikwa zamani kwa maana ya ujumbe wake. Sizungumzi tafsiri ya kwamba kina miaka maelfu. Ujumbe wenyewe uliandikwa miaka maelfu. Ukiacha tu na Agano la Kale, kwamba tu na kipale kinachoitwa Agano Jipya chenyewe akijaandikwa miaka 10 iliyopita. Kwa lugha huwa inakuwa, unajua inazaliwa? Lugha inakufa. Lakini pia matumizi ya maneno yanabadilika time to time. Sawa eh? Matumizi ya maneno yanabadilika muda kwa muda unavyozidi kwenda mbele. Matumizi ya maneno. Bwana asifiwe. Niliwapa mfano siku moja, hata kwenye Kiingereza matumizi ya maneno yanabadilika. Kwa mfano, Kiingereza cha zamani na sasa havifanani. Si ndio eh? Yeah, havifanani. In fact, hata matumizi ya maneno, kwa mfano, kwenye Timoteo wa pili, mlango wa pili, mstari wa 15 anasema Kiingereza kinatumia study to show thyself approved. Neno study, ukicheki matumizi ya asili ya neno loko kwenye Kigiriki pale, ambayo ni neno gani? Mesao? Spoudazo. neno spoudazo halitumiki kumaanisha kusoma. Kwa kuna wakati neno inatumika kuonyesha kujitahidi. Si ndio, to make effort. Kuna wakati neno lile hata Kiingereza ilikuwa inakubali study kwa maana ya jitahidi. Lakini lugha inapoendelea kukua na kupanuka, neno study likatumika kishule shule zaidi, ikaanza kuhamia neno gani? Diligence, bidii Kiswahili. Make do or make effort. Ndio maana kwenye versions za sasa hivi za Kiingereza hawatumii neno study, wanatumia neno be diligent, ambayo wafasiri wa Kiswahili cha SUV, Standard Union Version, wamekaje? Jitahidi. Which is, wameka kujitahidi kwa sababu ndio asili. Sawa, eh? Ndio neno liloandikwa kwa mara ya kwanza, spoudazo, kujitahidi. Tuko mpaka hapo, eh? Kwa hata neno msamaha, inawezekana linavyotumika leo na ilivyotumika mwanzo wakati kinaandikwa kwenye agano la kale Kiebrania na agano jipya Kigiriki zilikuwa na maana tofauti na iliyopo leo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa nini? Kwa sababu neno msamaha kwetu leo haihusiani na ukombozi. Lakini Paulo anaposema ukombozi, yani masamaha. Sababu neno ukombozi pale ni apolutrosis. Apolutrosis, APOLUTROSIS. Apolutrosis. Ukombozi pale ni apolutrosis. 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 Ambayo ina maneno mawili, apo na lutron. Apo na lutron, na maneno mawili. Lutron yenyewe ni kile ambacho mtu analipa kama fidia ya kitu kingine. Unafidia kitu kingine. Kwa ukombozi pale ni tendo linalotokana na kuachiliwa kwa sababu ya kulipiwa fidia, payment of a ransom. Kwa kunakuwa na ransom, kunakuwa na fidia, kunakuwa na kitu ambacho kimelipwa, then mtu akaachiliwa. Inaitwa msamaha. Okay. Kwa ukimsamehe kaka yako, kimelipiwa nini pale? Huo ukombozi umefanyikaje? Sababu tunao ukombozi, yani msamaha. Ni kweli, kwenye definition ya pili ya msamaha, tukienda kwenye neno msamaha pale, msamaha wa dhambi, neno msamaha pale, neno la Kigiriki aphesis. Unakuta inahusiana na ukombozi kwa sababu amesema aphesis is a release from the bondage by a payment of a ransom. Release from a bondage ni kutolewa katika utumwa. Lakini namna gani? Ni kwa kulipiwa fidia. Kwa hiyo matumizi ya msamaha leo kwetu, hakuna fidia yote katikati. Iko sawa? Umeniuzi, nimekusamehe, imepita, fidia iko wapi? Kwa labda lazima turudi kwenye Bible study, sawa, eh? Tuone msamaha. Kwa sababu kwenye msamaha pale, ijapokuwa hiyo ya kutohesabiwa dhambi ipo, lakini kutohesabiwa dhambi yenyewe ni matokeo ya ukombozi. Kwa kutohesabiwa dhambi ni effect ya ukombozi au effect ya msamaha. Sa maana ya pili ya msamaha pale, aphesis, ni kusamehewa kana kwamba haujawahi kukosea. Sisi sawa, eh? Lakini kwa nini imehusishwa na ukombozi? Kwa nafikiri kwa siku hizi mbili tupata muda wa kutosha wa kufanya uchambuzi na kuweka msingi wa kusaidia. Sawa eh? Sawa ndugu zangu. Mwambie jirani yako umeshafunga mkanda? Umeshajifunga kibwebwe? Au kibwebwe mbaya fanya dance. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo inabidi tufanye study. Study ya kwanza ambayo tunataka kufanya kwa sababu okay, kwa Paulo, Luka tena. Hii tulikuwa tunasoma Paulo sasa hivi. Sawa. Kwa hiyo waandishi wa Agano Jipya kwa maana ya Petro na Paulo ambao tumewasoma kidogo hapa. Hizi habari zenyewe wamefundishwa na nani? Na Yesu. Sawa eh? Kwa unaweza ukasema Yesu na mitume wake na wale na wanafunzi wa mitume walikuwa wanasoma Mwanzo mpaka Malaki. Ni sawa? Kama wamefundisha msamaha wa dhambi, ina maana walifundisha kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Na hizi tafsiri tunazoziona zimetoka kule. Kwa hiyo tukienda Mwanzo mpaka Malaki, tunaweza kujifunza msamaha wa dhambi vizuri. Tuko mpaka hapo. Sasa swali, kuna nini Mwanzo mpaka Malaki? Nifanya recap ya kile ambacho tumejifunza wiki iliyopita, alafu tuende ndani tena leo. Kuna nini Mwanzo mpaka Malaki? Wengine wanasema tu kuna nini Agano la Kale? What is in the Old Testament? Kabla hatujaenda tena deep kwenye ishu ya dhambi. Tumesema hivi, Yesu, Mafarisayo, waandishi sio na mitume wake tu. Yesu, Mafarisayo, waandishi, wanafunzi wake, walikuwa wanaita Mwanzo mpaka Malaki maandiko, si ndio? Walikuwa wanaita nini? Maandiko. Kwa hiyo actually ukiwaambia kanisa la kwanza niletee Biblia, watakuletea kitabu gani? Vitabu 66. Basically watakuletea vitabu vingapi? 39. Iko sawa? Ndicho atakachokuletea ambao wanaita maandiko au Torati na manabii. Usahau hizo, Torati na manabii au Torati ya Musa, manabii na Zaburi au simply manabii. Unajua hata Musa ni nabii eh? Daudi ni nabii eh? Kwa Zaburi ni nabii na Mwanzo Kutoka ni kitabu cha unabii. Kwa hiyo wakisema hamjasoma kwenye manabii, maana yake azungumzia Old Testament yote. Torati na manabii, maana yake amezungumzia hiyo Old Testament yote, ameigawa sehemu ya Musa na sehemu ya wale wengine. Au Torati ya Musa, manabii na Zaburi, kitu hicho hicho, au maandiko matakatifu. Kwa kanisa la kwanza, nyaraka za Paulo hawakuziita maandiko matakatifu eh? Eh? Kanisa la kwanza hawakuziita maandiko matakatifu. Okay. Sisi tunaweza tukaita maandiko matakatifu leo? Au dhambi? Sio matakatifu kwetu? Kwa nini? Eh? Kwa sababu hayapingani na Mwanzo mpaka Malaki. Si ndio eh? Ina maana kinachofundishwa kutokea Mathayo mpaka Ufunuo kimetoka Mwanzo mpaka Malaki. Kwa haya ni maelezo ya maandiko matakatifu. Kwa na yenyewe ni matakatifu. Si ndio eh? Ya usije kuanza kuchana Biblia hapa. Sawa, so, mimi nitakuwa nasoma tu yale matakatifu. Hii matakatifu. Bwana asifiwe. Kwa maana ya takatifu iliyotengwa kwa kusudi maalum, it's okay. Ni sawa eh? Kwa maana hiyo ni jambo jema kutumia zote kwa pamoja. Sababu haya Mwanzo mpaka Malaki imeelezewa kwenye Mathayo mpaka Ufunuo. Kwa Mathayo mpaka Ufunuo ni maelezo au ni uchambuzi wa Mwanzo mpaka Malaki. No problem. Tumia pamoja. Waza katumia pamoja. Kimoja kinaelezea kingine. Tuko mpaka hapo. Na kwa hiyo tumesema walikuwa wanaita nini? Maandiko au maandiko matakatifu au manabii au manabii na Zaburi au Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Leo tunaita Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Wao walikuwa hawasemi nipe Mwanzo mpaka Malaki, sababu hakuwa na Mathayo mpaka Ufunuo. Na kurudisha reverse miaka 2000 iliyopita mpaka wasikia kizunguzungu. Apostle umeshatufikisha miaka 2000 iliyopita. You have to think like that. Na go fikiri kama kanisa la kwanza ili uone walichokuwa nakiona, sawa eh? Yeah. Kwa hicho ndicho kizazi cha Yesu au watu wa mundo, watu enzi zake walisoma. Kwa vitabu vine vya Injili, Matendo ya Mitume, nyaraka ziliandikwa baadaye. Sawa? Kwa actually vitabu hivi viliandikwa na kanisa. Sawa eh? Sawa. Viliandikwa na waamini. Ina maana mtu anaweza akasoma Mwanzo mpaka Malaki akawa muamini. Guse mwenzako mwambie umeelewa? Maana Elizabeth haandiki hiyo. Maneno? Awasubiri nirudie. Kumbe majua yake nitarudia. Nimesema hivi. Kwa nikisema mara ya kwanza ndo unasikiliza, mara ya pili ndo unaandika. Ah, nitakuwa narudia. Nimesema hivi. Mathayo mpaka Ufunuo ni vitabu vilivyoandikwa na waamini wa kanisa la kwanza. Iko sawa? Wamekuaje waamini? Kwa kusoma na kufundishwa kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Ina maana ukisoma Mwanzo mpaka Malaki au ukifundishwa Mwanzo mpaka Malaki unaweza kuwa muamini. Iko sawa? Ukifundishwa Mwanzo mpaka Malaki unaweza kuwa muamini? Yeah, you can become a believer. Kwa nini? Kanisa la kwanza lilikuwa na waamini ambao hawakuwa na Mathayo. Hawakuwa na Marko. Hawakuwa na Luka. Hawakuwa na Yohana. Hawakuwa na Matendo wala nyaraka. Hawakuwa na Ufunuo. Ndio maana ina pose challenge. Maana mitume wote walikuwa wanachambua wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Mimi nashangaa kwa nini watu wanateseka na Ufunuo? Wasiutumie Ufunuo kutafsiri Mwanzo mpaka Malaki. Watu wakitaka kuchambua Ufunuo, na ngoja niweke disclaimer, sichambui Ufunuo hapa. Nataka nikuwekee break, usipate headache ya kuchambua Ufunuo. Wakati Ufunuo unaandikwa, unafikiri mwandishi alikuwa anawaza kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo habari za Ufunuo zitakiwa zielezewe kutokea wapi? Urudi kuangalia anayozungumza Yohana kwamba yako wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Wewe nikwambie shida iliyoko ya watu wengi. Wakianza kusoma Ufunuo huwa hawarudi Mwanzo mpaka Malaki. Wanaenda wapi? Mbele na mbele. Wakati ukisoma wa Efeso inabidi usome reverse. Kujua ya kwamba mwandishi anazungumza kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Kwa sababu ukiwa unasoma, ngoja. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Efeso. Nimeletewa waraka kwa Waefeso. Iko sawa eh? Na ambao Paulo ndo ameandika. Ninaposoma, kwa sababu haisomwi tu mama amen. Mmesikia mama alisema Paulo? Kwaherini. Paulo anaposema muyasomapo, anatumia neno anagnosko. Ina maana watu wanasoma kwa umakini na kuchambua. Ina maana mchungaji alikuwa anachambua barua za Paulo. Zilikuwa hazisomwi tu, na kwa habari ya wale kondoo anasema naona sadaka wa Korinto. Sadaka wetu amekwisha kutolewa. dakika gani? Okay, Paulo alikuwa anamaanisha kutoka. Twende kutoka. Umeelewa sasa eh? Anaenda kuelezea kule. Kwa hiyo nyaraka zinaelezewa pia. Na ndio maana huwezi kuelewa wewe mwenyewe, huwezi kuelewa nyaraka kama upendi kurudi Rivers. Rivers managa mwanzo mpaka Malaki. Asiye akasema mtumishi anasema kusoma bila kusoma Rivers. Watu hawachelewi kupata vitu ambavyo havipo. Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa mwanzo mpaka Malaki ndio alichokuwa anasoma. Kwa ukiulizwa nyuma ya fundisho lilo kwenye nyaraka ni wapi? Nyuma ya fundisho, background. Mwanzo mpaka ma. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia siku moja, kwa mfano, wewe unatoa mfano ambao ni awkward. Kwa mfano, fundisho la mzaliwa wa kwanza linatakiwa litafsiriwe wapi? Okay. Fundisho la mzaliwa wa kwanza linapatikana kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Okay. Tafsiri yake utaipata wapi? Kwenye Mwanzo mpaka kwenye Mathayo mpaka Ufunuo. Basically kwenye nyaraka. Sawa? Kwa sababu nyaraka ni plain revelations. Ni mafunuo ya wazi. Yes? Kuna sehemu ametumia lugha za picha, lakini iko wazi zaidi kuliko wanaposoma Mwanzo moja. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Nasikia kabisa upako ya kwamba mnaelewa. Wangapi wanaelewa? Wewe unafundisha unaona mtu anaelewa, eh? Kuna nyakati huwa hamuelewi, macho na masikio yanaonyesha, mna? Kama naenda kwa lugha aweze kufasiri. Kwa hiyo, kama uko hapa tungekuwa ni kanisa la kwanza, tumekaa hapa. Alafu kuna barua ya Paulo. Tukitaka kupima anachofundisha kama kiko sawa, tunaangalia wapi? Sawa kabisa. Tukielewa hivi, ukisoma Waebrania, usisome, ndo maana ngoja nikwambie, ndo maana nasema hivi. Nilisema hivi, usisome Biblia kama kuku, soma kama bata. Nakumbuka? Hiyo na yenyewe ni lugha ya mfano. Bata anapokunywa maji, huwa anabaki mule mule mpaka atakaposhiba. Akimaliza anaondoka. Kuku sasa, unachovya, unanyanyua gulu 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 gulu. Unachovya, unanyanyua. Okay. Sasa watu wengi wenye kusoma Biblia wanasoma kama kuku anapokunywa maji. Sijasema hawa watu ni kuku. Maana sasa watu wengine hawajui hata matumizi ya CTR. Matumizi ya metaphor. Sasa yani unaita watu wanaosoma Biblia kuku. Kwa nimesema kama. Sema alikuwa ananguruma kama simba. Sema amemuita simba. Mwelewa sasa eh? Kwa hiyo unaangalia hiyo anapo chukua. Ah, kwa kama bata na mali. Kwa hiyo una ina maana nikisoma neno kwenye Waebrania 8. Alafu nikasema kama ilivyoandikwa. A smart person anasema, unajua kuna mambo mtu mjinga. Mtu mjinga anasemaje? Unajua kuna mambo mengi sana yameandikwa ambayo hata hatujui yaliko yalipo. Unajua ndio maana lazima maisha yako yameandikwa mahali. Unajua kuna sehemu Yesu alisema katika gombo la nani kwenye mwandishi wa Ibrania, katika gombo la chuo nimeandikiwa. Kila mtu hapa kuna sehemu ameandikwa. Kila mtu ana gombo lake. Maisha yako yameandikwa. Inabidi uulize, kila mtu hapa ana ramani, maisha yake yameandikwa mahali. Umenyanyua kichwa. Acha uheni, go to duck. Acha ukuku, nenda ubata. Maana yake lazima ulize hii imeandikwa wapi. Ukianza kurudi kule, na ngoja nikwambie, jamani, hata SUV wamefanya kazi kubwa sana. Wametuwekea mpaka zile footnote pale chini. Kiasi kwamba hata mjinga kabisa katope wa hapa akitumia tu akasema, kwa nini umeweka hii mistari chini? Maana yake ili ni refer. Oh, imeandikwaje katika gombo la chuo? Imeandikwa imetajwa wapi? Mbona hapa hii misa, kuna watu wajaye kuuliza kanisani hizi huu urembo ni wa nini? Huu urembo ulioko hajaye kuuliza ni wa nini? Wanijua ni urembo tu, mchungaji atakuwa anajua, atabaki nayo. Lakini ukisoma tu ukasema hii hii hapa unacheki, unazunguka huku. Unakuta ah, kumbe Zaburi ya 40. Umeona sasa eh? Iko sawa eh? Tayari unagundua kumbe Paulo mwandishi wa Hebrewia, wengine wanasema Paulo, wengine wanakataa fresh ayokoe. Hata akiwa ni Apollo fresh tu. Yesu ni Bwana. Na Apollo Paulo na wengine ni watumishi wake, sawa? Okay, kwa hiyo una hiyo tu ingekurudisha nyuma. You go back there. Ungerudi kwenye Zaburi ya 40, ungejua kumbe hapa. Iko sawa? Kwa hiyo unaposoma kama nabii mmoja aliposema, wametusaidia sana. Tutakiwa tuwe tumeshasoma, tunajua akilini ni wapi. Ila siku hizi tumerahisishiwa. Kwenye zama zetu, ukifa kwa ujinga wewe ni mzembe sana. Ukidanganywa wewe ni mjinga maradufu. Nataka niseme mpumbavu nikajizuia. Kwa sababu una exposure ya material. Una exposure ya vitu vya kuangalia ili usione makosa. Mtu mmoja alisomea mstari akaambia, unaona pale Yesu akasema nitawatumia msaidizi mwingine. Akasema msaidizi mwingine ni Muhammad. Yesu alijua Muhammad atakuja, ambaye akija atayafunua yote. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilahi tawfik. Taala wa barakatu. Asikia, mbona mbona ukimbia? Eti jamani, hivi mkienda Palestina kuhubiri mtahubirije? Mkisema Bwana asifiwe Palestina wasemaje? Allahu Akbar. Najua mjui. Mnafikiri Kiislamu ni lugha? Kiislamu ni dini, Kiarabu ni nini? Lugha. Kwa hiyo ukienda kuhubiri kule utasema tu tawfik. Hata kama utaki. Okay. Kwa hiyo, akamsomea pale. Msaidizi. Akasema, I never know. Kwa hiyo, so, kwa hiyo tumfuate nani? Muhammad. Nifanye Muhammad. Yani, hajajiuliza chochote. Kama kondoo, aendaye machinjoni. Sasa, cha kwanza inabidi usilimishwe. Kusilimishwa ni kufanyeje? Kwani hata najua sasa mtumishi wa Bwana sijawahi. Umeona? Unaenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu hauja pay attention. Kitabu ulichonacho hapa soma. Wewe umenyofolewa msari soma. Akasema huyo roho, huyo msaidizi yuko pamoja na ninyi na atakuwa ndani yenu. Muhammad yuko ndani ya nani? Alafu atakuwa ndani yenu milele. Muhammad anakaa ndani yetu milele. Alafu huyo roho wa kweli. Roho tena. Hata Kiswahili kina kumind. Hata Kiswahili kingekuwa kina mikono, kinaweza kuchapa makofi. Umeambiwa roho wewe. Ni kama tunapotezeka na neno milele. Eh? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Milele imesagaa pale. Imekaa. Alafu tena huyo mtu anasema najua bwana unaweza ukapoteza uzima wa milele. Kwani ni box? Yesu alijua kwenye sura ya 10 sura ya 28 akasemaje? Nami nawapa uzima wa milele. Alafu wala hawatapotea kamwe. Anasema wala hakuna mtu atakayewanyang'anya katika mikono yangu. Wayahudi, kwa sababu Yesu amesema katika mikono yake, wangeanza wewe mwenyewe una nguvu, mtoto wa seremala. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Umeona anavyoenda? Ili kama umemchukulia yeye poa, basi uone baba. Ma Yesu unamchukulia poa? Okay, basi ngoja atumie neno baba. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Amesema hakuna atakayenyonya kwenye mikono yangu. Asema, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono ya baba yangu. Wayahudi wakae chini. Lakini amna noma. Nyinyi mnanijua kweli? Hapa kaendelea. Mimi na baba. Maana hakika siwezi kujiacha. Kwa sababu nyinyi hamtaki kuniamini, siwezi kujipinga. Mimi na baba tu. Kwa hiyo nikisema hawatapokonywa kwenye mikono yangu, ni sawa na kusema hawatapokonywa kwenye mikono ya baba yangu, ni sama sama. Same same, kitu kile kile. Ina make sense eh? Kwa lazima uzoee kuwaza hivyo unaposoma Biblia. You think, yani you think as a New Testament person with the Old Testament book. Unafikiri kama kanisa la kwanza, lakini mwenye kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki. Sawa eh? Kwa somo la kwanza ni kujua kuna nini Mwanzo mpaka Malaki. Somo la kwanza ni kujua kuna nini Mwanzo mpaka Malaki, ambao tumeona Yesu na mitume walikuwa anakaa. Kwa sababu changamoto ya kanisa la kwanza, kama walikuwa na shida ya mafundisho, itakuwa ni shida ya nini? Usomaji na utafsiri, kusoma na kutafsiri wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo mafundisho potofu mengi, nisikilize vizuri, yanaanzia kwenye usomaji mbaya na uchambuzi mbaya au ufafanuzi mbaya wa Mwanzo mpaka Malaki. Mafundisho mengi ya potofu. Basically, nyaraka zimejitahidi kufafanua kule Mwanzo mpaka Malaki. Na ndio maana watumishi wengi ambao wanapenda kufundisha mambo ya uongo hawapendi sana nyaraka. Especially nyaraka zilizo wazi kama Waefeso, wa Filipi. Bora wakimbilie wapi? Ufunuo. Watoke na mapicha picha, kwa sababu kwenye mapicha picha kila mtu anaweza kaamua ile picha abandike maana yake ambayo wewe hujui. Kwa mimi nitaona picha pale ya farasi mweupe, nitamuita Bush. Nitamuona farasi mweusi, nitamuita Obama. Sawa eh? Nitamuona nyoka mrefu aliyetokea kaskazini akafika kusini, nikatumia barabara iliyojengwa kutoka Cairo kwenda Cape Town. Kwa sababu wewe si haujui. Takwa nimepokea kwa mafunuo nilipokuwa nimelala. Kwa hiyo Danieli na Yohana waliona lami. Danieli na Yohana kwa nini? Nasikitika hawajaniona. Wangeona na mimi pia. Sema kuna apostle mmoja atakuja. Tumeelewana mpaka hapo eh? Kwa mtu anaweza akaamua tu aweke kitu pale 666. Wewe si hujui chapa ya mnyama. Lugha gongana. Naambia, maana namba hiyo ni namba ya kibinadamu, asikia inafahamu. Hapa ndipo penye hekima. Alafu mtu anaanza kuingiza hekima yake pale. Hekima. Kwa 666 mara corona. 666. Kwa ajili ya kuaffect dunia nzima. Wapendwa tuombe. Dawa ikaja. Dawa ya corona yenyewe 666. Pinga Kristo, chapa ya mnyama. Chapa ya mnyama imeisha. Chapa imeisha, imechaka. Next fire. Iko nyingine? Mbona? Chapa ya mnyama. Waambia 666 ni Adidas. Mwecheki zile nani tatu pale. Nikutudanganya tu, lakini pale ni sita. Ukicheki kwenye ulimwengu wa roho ndani. Ni 666. Tungewauliza tu logo makers. What do you think? Kwani umeweka hizo tatu? Kuna ile Coca-Cola. Co-ca-co. Hiyo si. 666. Kila unapokunywa Coca-Cola, unachukua nini? Sasa chapa inapigwa hapa, alafu inapigwa tumboni, sijui. Na hiyo Adidas inapigwa miguuni, au inapigwa wapi? Kwa mtu anakuwa na variety za kudanganya. Sababu mafunuo sio dhahiri. Mtu alikuwa kwenye vision. Alikuwa kwenye maono wapi? Patmo. Kwa maono yanatakiwa kutafsiriwa. Mtu mmoja aliona maono kwenye Matendo ya Mitume 10. Petro. Anaonyeshwa watu lakini anaona wanyama. Upo? Anaona wanyama za Misri najisi. Kaambia wewe usikize hicho kitakasa. Wewe ukichukua ile mazungumzo bila kufasiri, unafikiri alikuwa anazungumza chakula. Kuna muuzaji mmoja wa nguruwe ameweka picha ya nguruwe pale, akaandika sijui nini kitimoto, alafu akaandika pale mstari. Usikite najisi. Kwa wapenda kitimoto, jambo la kwanza amepatia. Jambo la pili ametumia mstari vibaya. Kaza kwa kweli ama atumia mwingine, kimuingiacho mtu, kimtokacho mtu, ndicho kimtiacho inaji, sio kimuingiacho. Kwa nguruwe unafanya nini? Unaingiza. Akasema, soft case closed. Karibuni. Wale? Wale. Itakuwa baki tumoto anakuja. Kwa maono Kwa mtu yuko kwenye maono, vitu anavyoviona kwenye maono sio dhahiri kama ambavyo viko kwenye physical world. Kumbe wale wanyama aliokuwa anaona alionyeshwa mara tatu ilikuwa ni mataifa, Cornelio na familia yake. Kwa hiyo wala kwenye yale maono alikuwa hasafishi nguruwe. Alikuwa hatakasi. Wewe samaki mwenye ndevu, mkorofi sana. Unakwaje na ndevu? Sio wanaume tokwa na nini? Kambale. Wala hakuwa anasafisha kambale. Wala hakuwa anatakasa nyoka. Muktadha unaonyesha ilikuwa ni issue ya nini? Mataifa. Kwamba hata mataifa nao wamebarikiwa. Waweza kupokea injili. Wanatakaswa kama walivyotakaswa wao. Tuko mpaka hapo. Actually, hiyo ina pose challenge kwa sababu kwenye vision alikuwa ana communicate kwa level ya understanding ya nani? Ya Petro. La Petro ni msomaji mzuri wa Mwanzo mpaka Malaki. Na kule ameona vitu najisi, wanyama. Kwani nikwambie, next case akisoma ataona wanyama. Akirudi kwenye Kumbukumbu la Torati, akirudi kwenye Mambo ya Walawi, akirudi kwenye Kutoka, ataona wanyama. Ataendelea kuona nguruwe. Ataona nini? Mwona sasa? Kwa actually mtu aliacha kula nguruwe kwa sababu anajua nguruwe ni najisi, ni kwa sababu anasoma vibaya. Sababu lengo la hivyo vitabu sio kufundisha wanyama. Wala Mungu hapigwi na pressure ukila kitimoto. Umeng'ata mafuta kabwa sema, "Ah! Umeng'ata mafuta utumishi wangu umepoteza wokovu." Bangi sana. Eti ukila Mungu anapata shida, eh? Paulo baadaye alijibu vizuri tu, akasema chakula hakitudhurishi mbele za nani? Myahudi anaongea. Anasema weza tuala au hatuli. Kama tunafanya hivyo kwa ajili ya kumtukuza Bwana, finito. Fine. Kwa aliyekula haongezei upako, aliye ambaye hali yapunguzii upako. In fact, hii nyepesi tunakupa. In fact, kwenye Wakorinto, Paulo anachambua ng'ombe, alafu ana replace ng'ombe, anaweka watumishi. Si ni ng'ombe? usimfunge kinywa ng'ombe aburapo nafaka. Akasema, angalia akili ya mtu mzima. Hivi unafikiri Mungu anaangalia mambo ya ng'ombe? Unafikiri Mungu Masai bwana? Aya kwa Masai. Kiuliza mnaendeleaje inabidi uelezee na ng'ombe. Sasa Uelezee na ng'ombe. Ile dume refu lile. Kwa hiyo kwa kama Mungu kweli alikuwa anaangalia mambo ya ng'ombe, Paulo anauliza. Akasema hasha. Alikuwa anamaanishaje? Wale watumikao katika hekalu walistahili kupata nini? Sawa, kula kwa vitu vya hekalu. Akazungumza kwa habari ya wahudumu wa injili even baada ya ufufuo wake. Akatafsiri vizuri. Mtendakazi anastahili ujira wake. Lakini pale ukiona unaweza ukabaki na ng'ombe. Unasoma pale usichanganye mavazi, juu kitani, chini sufu. Unatoka unavaa kanzu, maana uwezi kuchanganya. Yabuwa tu huduma yetu inakuwa dera International Ministry. Sababu sasa mpaka upate nguo ambayo ndio nimejitahidi. Hii na hapa ni tofauti, ni moja. Changamoto. Au mnaamua tu kanisa letu litakuwa la nguo nyeupe. White garment. Nguo nyeupe. Maana hataki kufanya nini? Kumkosea Yehova. Kwa inabidi uvae nguo moja. Chwa! Na inawezekana ikapitishwa kitambaa tofauti kwenye viatu. Kwa tembea peku, saa? Sababu unajuaje kama viatu wametengeneza kwa kitambaa ulichovaa juu? Kwanza tu akaamua vae nyeupe, alafu upige peku, maisha yaendelee. Hakuna kumkosea Yehova, saa? Hiyo ni kusoma Biblia ovyo. Sema ovyo. Soma Biblia ovyo. Kwa kusoma Biblia ovyo, inakufanya na kwa mtu wa ovyo pia ujue. Sio maneno yangu. Kusoma Biblia ovyo, inakufanya uwe mtu wa ovyo pia. Automatic, wala hamna cha kufanya. Unakuwa mtu wa ovyo. Sema sitaki kuwa mtu wa ovyo. Tuko mpaka hapo Ya, kwa tukubali kwa watu wa ovyo. Kabisa. Soma Biblia, inakufibaya, inakufanya kuwa mtu wa ovyo. Maji unasoma mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanaume. Na unawaza sketi na suruali. Ovyo. Wayahudi wenyewe akikuangalia anasema wewe ni ovyo. Ah, wewe unasoma ovyo, si asema ovyo. Wewe unasoma ovyo. Si ndio Kwa sababu Wayahudi wenyewe anakuambia suruali ninazozizungumzia hazikuepo hapo. Bwana asifiwe. Hao unasoma usichanganye punda na ng'ombe unapolima shambani. Okay, sasa unapunda moja na fahali mmoja na jembe la kulimia. Na huna ng'ombe wengine, unafanyeje? Unakufa njaa, ovyo. Kumbe Musa alikuwa anaandika usafi katika fundisho. Wewe umebakiza na nini? Ng'ombe. Au anafundisha sehemu zingine, anafundisha juu ya uhusiano wa muamini na asiyeamini. Usifungiwe nira kwa namna isiyo sawa sawa. Maana yake isiwe punda hapa na ng'ombe hapa. Sawa. Hasema hiyo ni to be yoked unequally. Ni mahusiano yasiyofaa. Kwa kumbe kwenye fundisho ipo na kwenye mwenendo upo. Mwona sasa Nimekufikirisha tu uone ya kwamba unaposoma Agano la Kale hausomi straight language kila mahali. Hausomi lugha za moja kwa moja kila mahali. Unasoma vitu ambavyo vinatakiwa kuelezewa na kutafsiriwa. Mwambie mwenzako upo hapo. Kwa hiyo Biblia ni ngumu kama hujafundishwa namna ya kusoma na kufasiri. Ni ngumu. Ndio maana nikasema mtu akija ukienda sijui pori gani Amazon ukakuta watu waje kukutana na Biblia, baada ya kwamba wameokoka siku hiyo hiyo unawapa Biblia, wanajua good news kama ukuta wanajua kusoma unawapa Biblia alafu na wakabidhi watumie wanavyoona, alafu waanze usimwache mwanamke mjawe kuishi, alafu kwenye misitu wamejaa wachawi na wanajulikana ni wachawi. Unakuta kanisa la Global Family Gathering katika misitu ya Amazon imefanikiwa kuua wachawi 200 kwenye kabuli la Kurdu. Kabila la Kurdu, nimetoa tu mfano, sijui kama unaelewa Kurdu. Wa Kurdu hapo. Umeona eh? Kwa nini? Kwa sababu umeenda ukahubiri, wakasema, "Wow, namtaka huyo Yesu." Ukawapa na Biblia, wakaingia kwenye mambo ya Walawi. Wakaingia kutoka. Wakaibukia wapi? Kwenye Hesabu. Kabla ya kufika kwenye Kumbukumbu la Torati. Wanatoka pale na mambo ambayo ukirudi tena unakuta wamekuwa wachache kwenye umji. Nini imekuwa? Mbona makaburi ni mengi? Ah, tumeoa wachawi sana. Kwa nini? Tumesoma mstari huu. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Unasema kwa sauti ya juu kama mama yako sio mchawi. Ngoja mama yako awe mchawi ndio utaje utasema kwa sauti. Ngoja kwanza. Sasa hata kama mchawi ni mama yako. Hata kama mama yako ni mchawi, una upendo kumnao. Au nyama mjui. Amje kukua na mama wachawi. Kwa hamna experience. Hivi unafikiri mama mchawi hapendi watoto wake? Kuna baba mmoja kijini kwetu alikuwa anamuita mchawi bwana. Kwa watu walikuwa wanaogopa kwenda kula kwake. Sijui mimi nililogwa na nini. Na anajua kupika vizuri balaa. Nilikuwa naenda na kata menu. Ukipewa nyama unasafisha mfupa. Maana mama yule anajua kupika. Kwa hiyo sasa ikuwa nakata. Hapo alikuwa ananipenda sana. Tuishi wachawi la kupenda. Lakini sasa hizo habari zenyewe hujai kumwona mtu ambaye amemua live unasikia tu. Niko wapi? Wewe ibidi mtoroke mama, ukaenda kula kwake. Sama kijana yake alikuwa anasoma, mimi nilikuwa naenda kama nasoma naye. Lakini sasa kuna hicho chakula ametoka kwenye sufuria, alafu akaiwe sahani yangu ya kijana wake. Hamna bwana. Kata. Nikamwambia, unajua wakati mwingine anakuwa anakuangalia. Kwa macho yake sasa. Wakati nakula nitakuwa natikisa hivi. Ila akiniangalia ni mvuruge sasa. Anakuhesabia 1, 2, 3, ikifika 7. Sawa. Kila ni kila tonge mbili naongea ni mvuruge. Anyway, hivyo ni vichekesho vya zamani. Kwa hiyo kwa umakini kwenye usomaji ni muhimu, sawa eh? Umakini kwa hiyo kwa sababu naweza kaondoka na vitu. Wewe unaona vitu vya ajabu sana. Vitu vya ajabu sana. Kwa nasoma kitu kimoja juzi watu wameandika. Mistari ya Biblia imewekwa kama sandwich. Unajua sandwich? Yaani ni watumishi wa Mungu wameandika, lakini mistari imewekwa kama sandwich. Bandika. Hii haihusiani na hii kwenye muktadha. Ila zinazungumzia jambo moja. Nikasema, "Oh, Mungu tu rehemu. Asante kwa sababu ya rehema zako." Kwa hiyo inahitaji haihitaji miemko. Inahitaji uchambuzi. Maana ya neno ina maana kwenye muktadha wake. Kwa lazima usomwe taratibu. Kwa hiyo tunaacha ukuku, tunafuata nini? Ubata. Tafsiri ya Biblia haiko kwenye kichwa chako. Biblia inajitafsiri yenyewe. Kwa hiyo baki mule. Yaani ukiona unapata shida ukisoma tu unasema ndio maana unaenda mtaani. Bora tukusaidie miezi kadhaa ya kama unateseka kama ukiona ndo nyingi lazima utakuwa mwalimu wa uongo. Bora tukutengenezee mahali pa kusomea afu na kuwekea kibao juu. Ili ubaki pale pale ufungue hivi. Ukinyanyuka tu unasema kumbe siku nyanyua kichwa. Kuna watu hapa nitawatengenezea hizo. Ukiendelea. Ukisoma tu kunyanyua kichwa mimi ninavoona usione. Acha Biblia ikuonyeshe, si ndio eh? Unawatengenezea kabisa ile. Ile wanasoma lakini juu kunakuwa na kibao. Kwamba maana yake usinyanyue kichwa, si ndio? Kwa like that namna hiyo tukisoma namna hiyo ngumu fanya makosa. You can make mistake lakini sio kama ambapo unyanyua kichwa. Sasa bado unajifunza vitu vingi kwenye kanuni za kuchambua maandiko. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hani mambo ya msingi sana kwenye uchambuzi wa Biblia. Kabla uja attempt any subject, kanuni za uchambuzi wa maandiko na biziwe zimetulia. Kwa mwanzo mpaka Malaki kusema kuna nini? Tusema kuna nini? Aleluya. Kwa tunaweza tukasema Yesu anaweza katuonyesha namna ya kusoma mwanzo mpaka Malaki, sawa eh? Tutafanya quick recap tu hapa. Mathayo 5 mstari 39 Mathayo wa Yohana 5 mstari 39 hadi 40 alafu tutajam 45 hadi 47. Yohana 5 mstari 39 hadi 40 alafu tutajam kwenda mstari wa 45 mpaka 47. Are you there? Emfungua. Uniambie kulikoni. Umefika Mathayo 5? Sasa tunasemaje? Mwayachunguza maandiko yapi? Kwa Yesu hapa alikuwa anarifa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Ehe. Mwadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Alafu akasema hayo ndio anayonishuhudia. Kwa hiyo mwanzo mpaka Malaki kwa muktadha wa Yesu, hayo maandiko ni ushuhuda wa Yesu Kristo. They are the testimony of Jesus. Kwa lugha rahisi, Musa na wale waandishi wengine, inspiration ya kuandika pale ni kutaka kumwelezea nani? Yesu. Iko sawa? Alafu anasemaje? 40. Mbona ngina msomi? Asema wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Okay. Kwa kwenye ushuhuda wa Yesu Kristo, maandiko yanamshuhudia Yesu Kristo kama nani? Mtoa uzima. Kwa andika neno mtoa uzima. Kwa sababu tutarudi baadaye kudiscuss uzima tena. Kwa hiyo ni kweli maandiko yanazungumzia uzima, lakini yanazungumzia uzima ndani ya mtu. Ndani ya Yesu Kristo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa lengo la maandiko sio kukupa uzima, ila kukuonyesha mtu ambaye atakupa huo uzima. Kwa maandiko ni about a person. Maandiko ni ushuhuda wa mtu. Inspiration ya Musa na manabii wengine wote ni kutaka kumwelezea Kristo. Na kwamba ndani yake kuna nini? Uzima. Anawaambia hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Kwa ndani ya Kristo ndo kuna uzima, sawa? Lakini unaweza ukachambua maandiko na usipate uzima. Unaweza ukachunguza maandiko, sawa, kuchunguza. Unaweza ukachunguza maandiko na usipate uzima. Sorry. Kwa sababu maandiko hayatoi uzima, maandiko yanamuelezea mtu ambaye ana uzima. Iko sawa mpaka hapo? 43 anasema ana, kwa hiyo Wayahudi walikosa uzima ulioko ndani ya Yesu kwa sababu walikuwa hawamwamini Yesu. Ina maana anasema Wayahudi wangesoma vizuri Mwanzo mpaka Malaki wangepata uzima. Lakini uzima ndani ya nani? Ni ndani ya mtu, sio uzima wenyewe wao wenyewe. Kwa lazima kwanza umuone Yesu ndio uone uzima. Kwa uzima hauko nje ya Yesu, ni ndani ya Yesu. Kwa Wayahudi walitakiwa wakijua kusoma Mwanzo, wakijua kuchunguza Mwanzo mpaka Malaki, mwisho wa siku Yesu awe wazi kwao, na akiwa wazi kwao wanapokea kinachoitwa nini? Uzima. Are we together? Okay. Mstari wa ngapi tukwepo? 45 yasemaje? Mbona msidhani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba, yupo anayewashtaki ndiye Musa naye mtumaini ninyi. Unajuaje Wayahudi wanamtumaini Musa? Kwa bidii yao kwenye kusoma vitabu vya Musa. Sawa eh? Mbali na kwamba walikuwa na zeal juu ya Musa na au vitabu vya Musa, yet wanaishia kushtakiwa. Unajua kwa nini? Kwa sababu haoni kila alichotakiwa kuona. Ina maana kusoma vibaya vitabu vya Musa, unaondoka na mashtaka badala ya uzima. Au unaondoka na hukumu badala ya uzima. Andika hiyo. Itakusaidia huko mbele. Unaondoka na mashtaka au hukumu badala ya uzima kwa kusoma vitabu vya Musa. Kwa hiyo Musa kule kule ndani kwa kuandika kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Hesabu, Mambo ya Walawi, kwa kuandika vitabu vyake vitano ndani yake, ameonyesha ya kwamba ukimpokea Yesu unapata uzima, ukimkataa Yesu unashtakiwa au unakuwa katika hukumu. Kwa Wayahudi wasipomuona Yesu kwenye kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati, wasipomuona Yesu watakachokipokea kule ni nini? Hukumu. Kwa hiyo Musa ameandika mambo yote, haki na hukumu au uzima na mauti. Zote ameandika. Lakini uzima ni pale ambapo unamuona Kristo tu. Ni sawa eh? Na hukumu au mauti pale ambapo unamkosa Kristo. Nakumbuka maana ya dhambi. To miss the mark. Kwa Wayahudi kwa kusoma kwao walikuwa wana miss the mark. Kwa Musa yuko plain kwenye uandishi, yuko wazi kwenye uandishi wake. Ukimkosa Kristo umepata kitu kingine, hukumu. Ndio maana ametumia neno mashtaka. Mashtaka ni lugha ya hukumu. Hapa asemaje? 46. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Maana anasema hivi. Kwa hiyo Musa aliandika habari za Yesu. Ina maana ukisoma vitabu vya Musa na kusema nakubaliana na Musa, maana yake lazima muone Kristo. Kwa sababu Musa alikuwa anawaelekeza watu kwa nani? Kwa Kristo. Ndio anachosema hapa. Akasemaje? Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Kwa lugha rahisi Yesu anasema hivi, alichofundisha Musa na ninachofundisha mimi ni kitu kimoja. Sawa eh? Kwa sababu Yesu anawaelekeza watu aje kwake. Musa anaelekeza watu waende kwa nani? Kwa Yesu. Iko sawa? Kwa Musa alikuwa anaandika habari za Yesu. Filipo alipomuona alipokuwa anaongea na Nathaniel kwenye Yohana 1:45. Anamwambia njoo muone yule ambaye Musa katika Torati na manabii wameandika nini? Habari zake Yesu mtu wa Nazareti. Maana Yusufu. Iko sawa eh? Kwa hiyo iko wazi ya kwamba Musa na manabii walikuwa wanaandika habari za Yesu. Kwa hiyo anajua iseto kwanza kwenye Bible study yako. Ukikosea huo mpango tayari unaanza kuzingua. Sawa eh? Kwenye Luka 24, Luka 24 kwenda 25. Luka 24 mstari 25. Angalia Kloba na mwenzake walipokuwa naongea na Yesu alivyowajibu. Akamwambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito kuamini yote aliyosema manabii. Hapa ametumia yote aliyosema manabii. Ni maandiko eh? Anasema je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Kwa hiyo haikuandika tu habari za Yesu, lakini imeandikwa habari za Yesu kupata mateso na kuingia katika utukufu wake. Iko kwenye Mwanzo mpaka Malaki. 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Mtu mmoja aliposti mstari juzi. Nikasema wow. Injili imekuja. Kama ameposti mstari, nikajua anaelewa kama mimi. Nikamwambia that's powerful inboxers. Akanambia yes. Sijui tunasomagaje Biblia. Nakupa ufunuo sasa. Sijui tunasomagaje Biblia. Anasema kwani tunasomaje jamani? Anasema nashangaa unasoma Biblia unasikia unasoma habari zao. Kila mtu anataka kusoma Biblia aone habari zake mwenyewe. Kwa lugha rahisi, huyo mtu aliona Yesu akisoma, alafu anajiona. Alafu naona atakwa usome. Ah, iko deep mwanangu ile. Iko deep. Kwa hiyo usione kama Yesu, yani Yesu unachukua pate na Yesu. Unajiweka wewe. Sio usome kama ushuhuda. Okay. Maana yake huyo alitakiwa asaidiwe na Yohana 5:39. Kwa ukisoma pale mwanzo mtu wa uzima anajitafuta. Sasa so, unajua sisi ni miti ya uzima. Unajua kuna depth kwenye shallow water. Akasema hii mwanangu ni deep, hata mimi sijawahi kufikiria. Sema sasa. Praksi yake itagoma mahali kwa sababu mitume wote hawakujiona. Wow. Huyo ndugu. Namvalia njuga. Tutaenda bamba tu bamba. Paka akatae simu yangu. Angalia kama alivyofanya nani? Alivyofanya Filipo kwa yule toasha. Akasemaje? Akaanzia kwa andiko hilo hilo. Akafanya nini? Akamhubiria mambo yanayomhusu nani? Kristo. Kwa andiko kwa na mimi nampigia naanza na yule andiko. Hapo hapo. Tunaanzia yuko pazuri. Kwa sababu angalau ameanza kujiona yeye. Nitampoa mpaka amuone Yesu. Hiyo imeenda eh? Haleluya. Nikamwambia nimeandika kabisa kitabu cha hili somo. Nikajua atasema ah, nitakuja kuchukua, nitakuja kuchukua. Okay. Sasa tafsiri ilipokuja atakiwa tujisome tujione. Petro alijiona, Paulo alijiona. Paulo mwenyewe anasema hatujihubiri sisi. Kama ujihubiri maana hujioni. Ukitaka ujione, jione wapi? Ndani ya Kristo, sio ndani ya maandiko. Ukijiona ndani ya Kristo ndio salama wako. Mambo mazito sana. Sasa unajua mtu akisoma msari pale akipiga shule pale. Kwa kukomaa pale mtu anaona this is deep. Hatujawahi kuona. Kwa ukisoma habari za Daudi jione. Inawezekana tofanya na ile uza. Inawezekana Goliati wako. Kwa kila mtu ajiweke pale. Wewe unapambana na Goli? Kwa mtoe Daudi wewe na sema hasaba una Goliati kwenye Goliati pale weka kitu chochote. Kinachofanana na shida. Shida sana. Akasema akaanza kutoka Musa na manabii wote akaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa akaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Tukasema hii kueleza Kiingereza ku expound Kigiriki diermenio ni kutafsiri. Ni kutranslate, ni kugive meaning. Ni kuchukua mambo yaliyoko kule na kuyapa maana. Ng'ombe asibaki ng'ombe, ng'ombe awe mtumishi. Si sawa? Si sawa? Nguruwe asibaki nguruwe, nguruwe iwe mataifa kutakaswa. Si sawa? Wale ambao Wayahudi walikuwa wanaona hawajatakaswa. Mti usibaki mti wa uzima, uwe ni nini? Kristo. Umeshaelewa sasa eh? Safina isibaki safina, iwe ni wokovu katika nini? Kristo. Nyoka asibaki nyoka wa shaba, iwe ni nini? Wokovu upatikanao kwa nini? Kufa na uzima kufa kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Umeona eh? Kwa hiyo hiyo ndio dear menu. You give a meaning. Usibaki na makabrasha ya Musa, leta tafsiri huku. Tafsiri huku. Tunaelewana? Yanakuelea haya? Mama anasema garevuka. Okay. Kwa hiyo anasema akaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya Dermenio. Kwa hiyo Yesu alikuwa analeta tafsiri ya maneno ya Musa kwenye lugha ya matukio yaliyotokea Yerusalemu. Habari za yeye kufa, habari za yeye kufuka. Kwamba kumbe habari za yeye kuteswa zimeandikwa na Musa, ila hazijaandikwa kuteswa. Habari za yeye kufa na kufuka zimeandikwa na Musa. Habari za matokeo ya kufa na kufuka kwake zimeandikwa na Musa. Lakini huwezi kuona kwenye Mwanzo Yesu Kristo atapata mateso, atakufa, atazikwa na siku ya tatu atafufuka. Na kwamba watu wahubiriwe habari za jina lake wapate ondoleo la dhambi. Huwezi kupata mstari huo wapi? Vitabu vya Musa Mwanzo mpaka Malaki. Inabidi ufanye kinacho nini? Dear man. Ambapo actual neno dear man na maneno mawili dear na Hermes. Ile Hermes ndo watumia kutengeneza neno hermeneutics, sanaa ya kufasiri maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana mpaka hapo eh? Yeah. Kwa hiyo Yesu alitumia kufisha habari zake na matokeo yake ambayo ni kufa na habari zake katika kufa na kufuka na matokeo yake. Ambao tupita mistari kadhaa juzi tukayapitia. Nataka tu twende kwenye mstari 44 pale. 44 Luka 24:44. Angalia aliporudia mbele wanafunzi wake wengine. Anachambua. Yesu anachambua nini hapa? Mwanzo mpaka Malaki. Akawaambia, "Haya ndio maneno yangu niliyokuwa niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Kwamba lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi." Ndipo akafunulia akili zao wapate kuelewa nini? Maandiko. Neno pale. Kwa hiyo tayari Yesu anasema vimeandikwa kama ahadi. Ndio maana amesema lazima yatimie. Kwa hiyo Mwanzo mpaka Malaki ni kitabu cha ahadi. Kwa hiyo unaposoma Mwanzo mpaka Malaki hausomi mambo yenyewe, unasoma ahadi za hayo mambo. Kwa hiyo kama unasoma Mwanzo na iwe nuru, unasoma ahadi. Japokuwa unaona pale nuru ikawa. Kwa maana yake na yenyewe ni ahadi ya kutimia kwa ahadi ya kuwa na nuru. Sawa? Sawa eh? Kwa uko Mwanzo lakini unasoma nini? Ahadi. Bwana akapumzika siku ya saba akaitakasa. Kwanza Mungu achokagi. Kwa kupumzika huko ni kupi? Na yenyewe ilikuwa ni nini? Ahadi. Pumziko. Ahadi. Ukibaki na siku ya saba, umesoma kizembe. Tumoja nasema, siku nzuri, siku, sabato ya kweli ni wapi? Jumamosi au Jumapili? Na sabato ya kweli ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. wanaosema Jumapili wamechemsha, wanaosema Jumamosi wamechemsha. Kwa habari ya siku kwa Wayahudi ilikuwa ni Jumamosi. Kwa calculations zao wanazofanya. Sio Jumamosi gani. Lakini whether unaabudu Jumamosi au Jumapili jioni au Jumatatu au Jumanne. Alafu ni unafiki tu. Wewe unafanya madarasa katikati ya wiki. Tusubiri Jumamosi. Ili siku hiyo ndio ufanye mambo ya Sabato, au sio? Upumzike ufanye mambo ya Mungu tu. Na Yesu amejibu na kuclear his doubts siku nyingi. Sio kwa nini atuone. Unajua unatakiwa usimwamini Yesu ili ufikiri ya kwamba Sabato ni siku. Sababu yeye mwenyewe alisema mimi ndio Bwana wa Sabato. Na akawaambia Sabato mwanadamu akumbwa kwa ajili ya Sabato, Sabato ilimbwa kwa ajili ya mwanadamu. Practically ilianza Sabato kabla ya mwanadamu. Kwa Mungu alitoa ahadi ya pumziko kabla ya kumba mwanadamu ili mwanadamu aamini katika pumziko. Kama ambapo na iwe nuru ilikuja kabla ya mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa sura ya pili kutoka kwenye udongo, si ndio? Tunaona pale. Kwa matukio yameshafanyika yanayomzungumzia Kristo ndo akaumbwa. Alafu akapewa kazi ya kupokea akakataa. Adamu. Sio mwanadamu wote Adamu. Tuko wapi? Bwana asifiwe. Kwa akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Tuliangalia neno hilo neno akawafunulia akili zao neno dianoigo. Maana yake wanafunzi hawakuelewa mpaka pale walipo dianoigo. Dianoigo ni kufungua kitu kwa mara ya kwanza ambacho hakijawahi kufunguliwa. Inatumika mara nyingi kwa ajili ya kifungua mimba. Dianoigo. Ile na maana mitume wa Yesu wale 11 walikuwa hawajapata uelewa kile alichokuwa anazungumza siku zote. Mpaka hapo ndio maana dianoigo imetumika Kigiriki. Dianoigo, D-I-A-N-O-I-G-O, dianoigo. Ni rahisi tu kama dianoigo hivyo. Alafu akasema, akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Neno kuelewa pale ni neno suniemi. Suniemi. Hivyo hivyo, kama ki Nigeria. Suniemi. S-U-N-I-E-M. Ai, suniemi. Naona wengine waandiki. Takuja kuuliza siku moja. Okay, suniemi pale maana yake ni kukusanya taarifa pamoja ili uzielezee pamoja. Sio mstari mmoja. Kwa hiyo, hakuna mstari mmoja unaosema Kristo atapata mateso na kufuka siku ya tatu. Unapata hiyo taarifa kwa kusoma Mwanzo mpaka Malaki yote. Unasema, kuna ile mchambuzi mmoja wa soka anachekeshaga sana. Sasa, kwa hiyo backbone, mzizi, fundisho lililoko Mwanzo mpaka Malaki ni habari za Kristo kupata mateso na kufuka siku ya tatu. Ndio mstari 46, wali dianoigo nini? Walifahamu ya kwamba maandiko yanamhusu Kristo katika kufa na kufuka kwake. Ndicho wasema, kumbe. Kwa hiyo ni summary ya Mwanzo mpaka Malaki au maandiko yote. 40 anasemaje? Akawaambia ndipo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atapata mateso na kufufuka siku ya tatu. Maneno atapata mateso. Kwa hiyo ilikuwa ni ahadi. Lakini ukisoma sehemu zingine haziko kama ahadi, inaona kama inatokea. Kwa mfano Daudi anapozungumza habari za Kristo kuteswa anasemaje? Mungu wangu, mbona umeniacha? Wanatawanya mavazi yangu, zile nini na mavazi yangu yanapigia kura. Anasema yasiyotokea bado kana kwamba yametokea au yanatokea. Kwa hiyo unasoma na iwe nuru, unasoma future promise. Lakini lugha iliyotumika na Musa na manabii sehemu nyingi inaonekana ni kitu kinachoendelea au kilichotokea. Hiyo yenyewe ni sanaa ya kusoma Biblia. Kwa manabii waliokuwa nasema yasiyokuwepo kana kwamba amekwisha kutokea. Musa aliandika vile vile. Daudi aliandika vile vile. Halo. Lakini unaona zote hizo zilikuwa ni ahadi. Kwa hiyo Mwanzo mpaka Malaki again ni ahadi. Ambayo hiyo ahadi na Musa nani? Kristo. Ambaye atapata mateso na kufuka siku ya tatu. Kwa hiyo Yesu anasema haya ndio maneno yangu niliyoambia kama yatatokea. Kwa hiyo nicho kwa tunakubaliana pia kwamba mambo ambayo Yesu alifundisha kwa miaka mitatu ilikuwa ni ahadi. Kwa sababu ahadi zote za Mungu katika Kristo zimetimia siku ya ufufuo. Iko sawa eh?
Yes.
Tutapita misali kadhaa tena tuicheki. Kwa sisi siku ya ufufuo ndio Yesu amefanyika Bwana na Mwokozi. Siku ya ufufuo ndio amefanyika Bwana mkuu na mkombozi. Siku ya ufufuo ndio kanisa limezaliwa. Siku ya ufufuo ndio kila kitu kime actually hata kila ambacho waliamini wakina Ibrahimu, Isaka, Yakobo, wakina Kaini, wakina Abili hayakutokea wakati wao. Waliamini katika ahadi. Tofauti yetu na wao, sisi hatuamini katika ahadi, lakini tunaamini kitu kimoja. Wao waliamini habari za Yesu kama ahadi. Sisi tunaamini habari za Yesu kama yamekwisha tokea. Timilifu. Iko sawa? Iko sawa? Kwa unaposoma habari za akina Musa, akina Adamu, wakina Hawa, wakina Kaini, wakina Abili, wakina Nuhu, unasoma mambo yale yale yaliyoko Mathayo mpaka Ufunuo. Tofauti ni kwamba kule ni ahadi, hapa tunaona utimilifu. Kwa hiyo unakuwa makini, usije ukapata fundisho tofauti Mwanzo ambalo linapingana na Yohana. Sababu Yohana mwenyewe alikuwa anachambua kutokea Mwanzo, sawa? Hapo Mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Yeye anasemaje? Hapo Mwanzo kulikuwa kwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo tuko mpaka hapo. Msamaha wa nini? Msamaha wa dhambi, forgiveness of sins. Bado hujaona dhambi? Kwa hiyo unaona iko wazi kabisa. Filipo ameonyesha hivyo. Kichambua. Nataka nisome mstari mwingine hapa. Sitaki kusoma mstari yote ambao tumesoma wiki iliyopita. Wiki Jumapili iliyopita. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 10 hadi 12. Petero 1 mstari wa 10 hadi 12. Kuna nini kwenye Mwanzo mpaka Malaki? Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 10 hadi 12. Nimesema usipojua kilichoko Mwanzo mpaka Malaki, huwezi kuelewa kilichoko Mathayo mpaka Ufunuo, sawa eh? Are you there? Inasemaje? Katika habari za wokovu, ya wokovu huo, manabii, mshajua sasa manabii eh, walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Ukisikia manabii hapa maana yake Mwanzo mpaka Malaki. Musa anaingia ndani, wakina Petro, wakina nani, wakina Samueli wanaingia ndani, wakina Ezekieli, wakina Yeremia, wakina Malaki. Malaki anaona kama mamilioni tu. Okay. Anasemaje? Habari za neema itakayowafikia ninyi. Hapa anaandika kwenye kanisa eh. Manabii waliona neema itakayowafikia. Neema ya wokovu waliona. Walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza. Kwa unaposoma Mwanzo mpaka Malaki, unatafuta utafutaji tafutaji na uchunguzaji chunguzaji wa manabii. They are search. Hello. Wanatafuta kuona. Hilo ndio jicho lao la kinabii. Walikuwa watafuti I see Okay, I don't see now. Ngoja nitulie. Okay, 11. 11 nasemaje? Wakatafuta ni wakati upi? Aonya mjaona hiyo. Biblia yangu peke yangu ina shida eh? Aha. Wakatafuta ni wakati upi? Ni wakati wa na wakati wa namna gani ulioonywa na nani? Na Roho ya Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye huyo roho sasa alitangulia kuyashuhudia, sema alitangulia. Manake haya ni mambo ambayo tayari yalitokea kusemwa kwa roho tangu mwanzo. Neno alitangulia kwa Kiswahili mekitumia beforehand. Manake Yesu kupata mateso sio jambo mtambuka, Musa na manabii wote walishaona. Iko sawa? Wakati na wakati wa namna gani ulioonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Mwana kitu toke, na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Kwa haya mateso yanazaa utukufu. Yote manabii waliona. Kwa manabii waliona habari za Yesu Kristo kupata mateso, kufa na kufuka na matokeo yake. Ambayo ito utukufu utakao kuwepo. Paulo anasema kwa kufufuka yeye kwanza atahubiri habari za nuru kwenye Matendo ya Mitume. Na matokeo yake waliona, na utukufu utakao kuwepo baadaye. Waliona everything. Hakuna kitu ambacho hajaona. Waliona kila kitu. Hallelujah. Waliona kila kitu. Kwa kama manabii wote waliona, ina maana sisi tunaweza kuwaona, si ndio? Si ndio? Kwenye kuona kwao sisi tunamuona alivyoangalia, walipomueleza wokovu unaopatikana ndani ya Kristo ambao ni matokeo ya mateso yake. Angalia 22 anasemaje? 12 anasemaje? Wakafunuliwa si kwa ajili yao. Unaona tayari walifunuliwa, lakini walijua wenyewe haitatokea kwenye zama zetu. Kwa walikuwa waliona na muda. Eh? Waliona miaka zaidi ya 1400, 2000, 3000 kutegemea na alikuwa wapi. Kwa Musa kama nabii aliona. Musa ni nabii eh? Ya, kwenye Kumbukumbu la Torati 18, 15 aliwaambia Wayahudi, Mungu atawainulieni nabii kama nilivyo mimi, msikieni yeye. Yeah. Kwa Musa ni nabii. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha unabii. Sio kitabu cha uumbaji. Azea basta, nafasa, goja basta. Andika, kama una akili na goma, andika kwenye daftari. Moses, Genesis is Moses' prophetic writing. Kinipiga mawe, naenda nyumbani. Kwa mwanzo unatakiwa usome kama kitabu cha unabii, kitabu cha mambo yajayo. Japokuwa naona fulani amefanya kitu fulani, lakini ni unabii. Angalia nabii Musa pamoja na manabii wengine wanafanya nini jamani? Wanatafuta. Walifunuliwa good, lakini walijua sio wakati wetu. Kwa Musa anaandika ahadi ya Mungu tokea mbali. Huu ndio anaweza uliniona toka mbali. Okay, twende kwanza. Wakafunuliwa sio kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu, walihudumu, angalia, walihudumu katika mambo hayo. Walihudumu kwenye nini? Ofisi ya kinabii, ofisi ya ahadi. Ofisi ambayo kwenye service yao, kwenye ibada zao, walikuwa wanafanya mambo yalikuwa yanamuelezea Kristo kama ahadi. Ndio walihudumu. Kwa kama alihudumu kwenye hekalu, mambo yale yalikuwa yanazungumza habari za mambo ya Kristo. Angalia, walihudumu wasema kwa ajili yao. Okay. 12. Wakafunuliwa sio kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu, walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu. Angalia, sasa yamehubiriwa kwenu. Maana yake mambo ambayo manabii walihudumu kama yajayo yameshahubiriwa kwa hili kanisa la kwanza. Si ndio eh? Nasema na wale waliowahubiri ninyi injili. Tumeona injili eh? Kwa injili ilikuwa ni ahadi kabla ijayo utimilifu. Lakini hawa kanisa la kwanza walihubiriwa kama utimilifu injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Kwa actually utimilifu wa kile ambacho manabii walifanya, even wakati anahubiriwa, malaika wanasema wow, look at this. Kumbe ndo Musa alikuwa anachonga kule. Ayayayayaya. Kwa malaika wenyewe hawana mafunuo, sawa? Hizo notes kumbe. Sawa. Sawa sawa? Ha. Kwa alifunuliwa ni wakati gani itakayotokea? Bado mna stamina kuendelea? Au mkapumzike kidogo? Kwa walihubiriwa injili, ilikuwepo injili ya habari za Yesu kufa na kufuka, kufuka siku ya tatu, ilikuwepo tangu mwanzo. Lakini manabii wenyewe walijua sio kwa ajili yetu. Angalia kwenye Warumi, Warumi moja mstari wa kwanza hadi wa nne. Warumi moja mstari wa kwanza hadi wa nne. Just read this. Warumi moja mstari wa kwanza hadi wa nne. Inasemaje? Paulo mtume wa Kristo Yesu aliyeitwa kwa mtume na kutengwa kuhubiri injili ya Mungu. Twende tafsiri yake ya injili. Injili ya Mungu. Sasa kusema mambo ambayo Mungu anayahubiri. Injili ya Mungu, si ndio? Kwa Mungu anahubiri injili? Yes, anahubirije? Hilo ndio swali. Injili pale ni habari njema, si ndio? Habari njema iliyotoka kwa Mungu au ambayo Mungu anahubiri. Anahubirije? Aihubiri injili ya Mungu, mstari wa pili, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi. Umeona ahadi tena? Kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Umeona? Kwa manabii walichokuwa naongea ni mambo ambayo yamekuja kufanyika baadaye. Ndio anasema amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Kwa anasema unasoma maandiko matakatifu, unasoma ahadi, unasoma unabii, unasoma mambo ambayo yanakuja kutimia baadaye, ambayo na yenyewe ni injili. Kwa kuna wakati injili ilikuwa ni ahadi kabla haijatimia. Because the gospel was a promise before it was fulfilled, yet it was a gospel. Sasa Mungu ni mwaminifu katika kutenda. Kwa akisema kabla haijatokea, maana yake ni deal done. Mandaye malaika walikuwa wanashangilia, walikuwa na doubt au walikuwa hajui kitatokeaje? Swaeke maneno. Tumeona tu maana anachungulia. Anyway, mstari ngapi? Watatu. Hiyo injili anatafsiri, yaani habari za mwanae. Turudi kinyume nyume. Kwa hiyo Paulo alikuwa anahubiri injili ya nani? Injili ya Mungu. Habari za nani hizo? Habari za mwana wa Mungu. Kwa injili ni habari za Yesu. Okay. Ambayo Mungu amekwisha kuyahidi katika kinywa cha manabii katika maandiko matakatifu. Kwa injili ambayo ni habari za Yesu, kuna wakati ilikuwa ni ahadi katika maandiko matakatifu. Ambao manabii walihubiri habari za Yesu kama ahadi, habari za mwana wa Mungu. Kwa mwanzo mpaka Malaki ni habari za mwana wa Mungu, ni injili. Kwa hiyo injili na pause challenge kidogo, tupate tabu hapo. Kwa hiyo wangapi wanajua vitabu vinne vya injili vinaitwa injili, vitabu vya injili? Gospels. Okay. Naomba nikuulize wewe sasa. Kwa baada ya kusoma mstari hii, ile mistari, ile vile vitabu vinne, eyewitness accounts, Matayo, Marko, Luka, Yohana, vinapaswa kuitwa injili? Niangalie usoni wala usinionee aibu. Vinapaswa kuitwa injili? Kwa injili sio vitabu. Injili ni habari za mwana wa Mungu. Vile vitabu vina injili? Umeona shida eh? Kwa watu wengine wanafikiri injili iko wapi? Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kwa sababu vile ndio vitabu vya nini? Kama tukitumia kanuni za kupangilia baada uelewa, tungesemaje? Mwanzo mpaka Malaki ni injili. Lakini kama ahadi. Mathayo mpaka Yohana ni injili. Lakini kama ushahidi wa macho. Yule mwinjiliwa Yesu Kristo yuko mtaani. Matendo ya Mitume ni injili. Yule ambaye ametajwa ametimiza alicho ahidiwa. Kufa na kufufuka na sisi tunamshuhudia habari zake, Matendo ya Mitume. Nyaraka ni nini? Ni injili. Sababu ni habari za wale waliozaliwa na hiyo injili, wanaelekezwa namna ya kuenenda katika nini? Katika huyo mwana. Kwa mwana yuko mwanzo mpaka Ufunuo. Inategemea tu nyakati zipi. Kwa kuna wakati injili ilikuwa ahadi, kuna wakati injili ilikuwa mtaa, kuna wakati injili ilifanya kazi yake, alafu kuna wakati injili imemanifest kwa watu na tunaona kwenye nyaraka. Iko sawa? Bwana asifiwe. Iko sawa mpaka hapo? Hii? Marieta umeelewa? Au nimekuacha? Aha. Eh? Ah, narudia. Mwanzo mpaka Malaki ni injili. Si ndio? Lakini ni kama ahadi. Si sawa eh? Ahadi ya injili, yani injili imeandikwa kama ahadi. Kwa maandiko ambao sasa Paulo anahitaje maandiko matakatifu au kinywa cha manabii. Kwa pale kinywa cha manabii sio kinywa cha mtu mmoja. Au wanabii wote walikuwa na kinywa. Ni maandiko matakatifu au ile profesi yao. Mwanzo mpaka Malaki ni nini? Ni injili kama ahadi. Sababu si habari za mwana? Eh? Alafu Mathayo mpaka Yohana na yeye nini? Ni injili kama nini? Ushahidi wa macho. Maana yake huyo mwana amekuja mtaani tumemuona, tuweza tukamshika. Tunasema ah ni aje man. Fresh. Lengwa. Aina no, maisha tu. Mimi nimeokoka ujue. Yesu asema hivi. Mimi nimeokoka ujue. Usiletee mambo ya chugani yani hapa. Ah, basi Yesu unajiona sana sana. Sio unajiona. Ndivyo ni. Okay. Kwa hiyo kuna wakati ilikuwa ahadi, alafu kaa ushahidi wa macho ya kwamba yuko mtaa, alafu ushahidi wa macho ya kwamba ameshakufa na kufuka kwenye Matendo ya Mitume. Alafu ushahidi wa nani? Ni actually kwenye Matendo ya Mitume ni utimilifu. Yes, yeye tunaweza kuita ushahidi wa macho kwa sababu anaohubiri walikuwa analesema walichokiona. Eh? Walikuwa wanasema nini? Walichokiona. Ukisoma nyaraka zao, unani kusoma kwenye Matendo ya Mitume kwa wajita mashahidi ambao sisi ni mashahidi. Ukisearch neno mashahidi kwenye Matendo ya Mitume imejaa hivi. Sawa eh? Yes, alafu nyaraka zinaonyesha matokeo hiyo kazi ya mwana. Kwa pia ni injili. Sababu unaona hiyo injili katikati ya wale walioamini. Kanisa. Haleluya. Iko sawa eh? Hiyo itabidi kuulizana nyumbani kama leo. Natakiwa nirudie. Iko sawa? Kwa tunaweza tukasema ni dhahiri kuwa Yesu, mitume wake na wanafunzi wengine, akionana na Mafarisayo na Masadukayo, walitumia Mwanzo mpaka Malaki kufundisha habari za Yesu. Sawa eh? Na alifundisha kama nini? Ahadi. Ahadi kwamba Yesu atakuja. Kwa sababu ukimaliza mstari wa 4 hapa kwenye Warumi anasemaje? Na kudhihirishwa kwa uwezo. Okay, 3. Yaani habari za mwanae aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Hii ni incarnation eh? Maana yake Yesu alikuja kuchukua mwili. Kama akasema Mathayo mpaka Yohana ni ushahidi wa macho. Kwa Yesu amechukua mwili, incarnation. Alafu anasemaje? Na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu kwa njia ya Roho wa utakatifu katika ufufuo wa wafu Yesu Kristo Bwana wetu. Actually udhihirisho ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni katika ufufuo eh?
Yeah.
Kwa hiko ndo maana tumekuwa tukitumia yale maneno mimi leo nimekuzaa ilikuwa ni lugha ya Yesu kupatikana katika ufufuo kama mwana. Tukasema Mungu anazaa kwa nini? Kwa kufufua. Okay. Hiyo ni lugha ya nyaraka. Tukitumia lugha ya Musa, Mungu anazaa kwa nini? Kwa kutoa uzima. Kwa mwenye uzima ndo mwana wa Mungu. Uzima wa milele. Na huu uzima ni uzima wa milele. Utangalia mbele. Kwa hiyo, kwa le, unaposoma walitumia Yesu mitume wake na wanafunzi wa wanafunzi wake walitumia mwanzo mpaka leo kufundisha habari za Yesu kwa maahadi kwamba atakuja, atateswa, atakufa, atazikwa, atafuka siku ya tatu. Na matokeo yake. Tunakumbuka matokeo yake ambayo ni wokovu au ondoleo la dhambi. Iko sawa? Iko sawa. Yeah. Kwa hiyo tumesema misali mingine mingi tu. Kwa hiyo naweza kusema hilo ndio lengo kula mwanzo mpaka Malaki. Ni dhahiri tukisema hawakutumia kufundisha mambo mengine mtambuka. Hawakufundisha nguvu ya Freemason, jiungamanisha na madhabahu. Namna kukomboa kucha. Na namna kukomboa kitovu, kukomboa biashara, kukomboa masomo, namna kuwa mwanasiasa bora. Hawakufundishia kilimo. Actually, hawakufundishia uumbaji. Maana sema wafundisha uumbaji, kama lengo la Biblia ni kujua mwanadamu ameumbwaje. Hawakufundisha, amehubiri habari za mwana. Very specific. Okay, utaona habari za uumbaji? Yes, lakini alikuwa fundisho. Uumbaji sio fundisho. Yesu Kristo ndio fundisho. Sawa? Uumbaji sio fundisho. Nakuwa mtumishi wa Mungu, nataka kuwa mtaalamu wa kufundisha uumbaji. Umejiandaa kupotosha watu na kupotea mwenyewe. Lakini ukitaka kutumia mwanzo mpaka Malaki kufundisha habari za Yesu Kristo, au tu kitabu cha Mwanzo 1:2-3 kufundisha habari za ukombozi wa mwanadamu, inakuwa ni kitabu bora sana. Tuliwahi kuchambua baada ya session hii ya uchambuzi, unaweza ukarudi tena kuangalia uchambuzi wa kitabu cha Mwanzo, ziko sura 12. Ziko sehemu 12. Ambao nimechambua habari za sura 3 tu, siku 12. Kwa inabidi jifunge kibwebwe kweli kweli. Na ni masaa mawili mawili kwenda mbele. Kwa Mwanzo 1:2-3 na sikumaliza. Na unafikiri nitaingia tena wakati huu? Na hakika mkielewa tutamaliza. Kwa sehemu. Labda sitasema mambo yote. Lakini hatuna haraka, si ndio? Tumeokoka inatosha, si ndio? Ya kwamba hatutafuti kitu kipya, tunajenga ufahamu wetu kwenye kile tulichokipokea tayari. Sio kwamba tunajitahidi umalize mtumishi tu Yesu akarudi hatujaokoka. Hapana. Sasa ajitahidi kuchangamka. Muda sio rafiki. Tuko mpaka hapo ndugu zangu.
Good.
Kwa hiyo iko hivyo. Kwa tushajua lengo la mwanzo mpaka Malaki. Tunaweza tukarudi sana masomo letu sasa? Eh?
Ah. Sawa.
Hem simama. Dakika mbili hapa.